В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Шторин. Вітаю вас. Хочу, щоб вечір цей був спокійний і на сході, і на заході, і в центрі, і в усіх регіонах України. Але, на жаль, цього разу ми мусимо сподіватися цього в, сподіваюся, найближчому майбутньому. Сьогодні ж хочемо поговорити про те, як громадяни можуть протидіяти дестабілізації ситуації на півдні та сході і чому, власне, ситуація у цих регіонах погіршується. Ми запросили до студії Юрія Костюченка, експерта з безпекових питань, провідного наукового співробітника Наукового центру аерокосмічних досліджень Національної академії наук України. Вітаю вас.
Добрий вечір.
044-490-2905 – наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови, а ми спробуємо вам розповісти про те, що відбувається у Донецьку, на Луганщині, на Харківщині. Ми також опитали киян, і їхні думки так само прозвучать у нашій програмі. А зараз лише хочу нагадати, хто, можливо, не стежив за останніми подіями, що уряд України повідомляє про те, що у Краматорську було попереджено спробу збройного нападу, а також про те, що аеропорт Краматорська було звільнено від терористів. Пане Костюченко, ця ситуація за 20 років незалежності України є абсолютно винятковою. Вона, можливо, є винятковою і в цілому для цього простору, який є такою територією, на якій знаходяться країни, які вийшли з Радянського Союзу. Наскільки можна говорити про те, що це така зона, яка може дестабілізувати взагалі ситуацію у Європі?
Ну, на жаль, можна говорити про це, бо взагалі ця ситуація, вона є новою з точки зору зміни правил міжнародної безпеки. По-перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що якщо ми говоримо про безпеку, про роль громадян, про роль суспільства у підвищенні безпеки, ми маємо трішечки змінити напрям нашого дискурсу. Ми не говоримо про небезпечні ситуації, ми не говоримо про дестабілізацію, ми маємо говорити про те, що ми знаходимося в стані, давайте говорити прямо, війни.
Ми атаковані.
Ми атаковані, так. Це агресія, це військова агресія. Інша справа, що це інші засоби ведення війни. Але це війна. Війна з моменту проголошення, вона була проголошена з того моменту, як парламент сусідньої держави проголосував за дозвіл використовувати війська на всій території України без обмеження в часі. Це було, ми знаємо, як і коли. Ми маємо розуміти чітко військово-політичні і військові цілі використання цих військ. Ми маємо відповідно до цього розуміти, як нам цьому протидіяти. І, зокрема, в першу чергу, зміна дискурсу, зміна дискусії на цьому ґрунті – це вже, тобто зміна інформаційної політики – це вже один із шляхів підвищення безпеки.
Пане Костюченко, але чи не видається вам, що якраз винятковим є той момент, що якщо в попередні часи протягом багатьох століть якісь із правителів ухвалювали для себе рішення про напад на іншу країну, то багато факторів враховувалося, але аж ніяк не головними були настрої населення. А те, як зараз народ України реагує на цю агресію з боку Кремля, виступає певним фактором стримуючим або ж навпаки фактором заохочення. Так чи ні? Чи є це насправді винятковою характеристикою цієї ситуації?
Поза сумнівом. Зараз питання безпеки є питанням, по першу чергу, міжнародного консенсусу і суспільного консенсусу в країнах. Тому, звичайно, і наша реакція є фактором стримання, і реакція міжнародної спільноти є фактором стримання агресії. І фактором військового стримання, бо немає, бо військова агресія є фактором військово-політичним. І це важливо розуміти. Звичайно, реакція нашого суспільства є важливим фактором в цьому питанні, однозначно.
А які фактори дестабілізації ситуації ви можете назвати? Що погіршує ситуацію на півдні і сході України?
Ну, знову ж таки, повертаючись до того, з чого я почав. Ми маємо справу з військовими діями. Але ці дії, що собою являють? Це, ну, в певному розумінні, це класичні терористичні диверсійні операції. Тому це не це не є фактори дестабілізації. Це є заплановані акції, в яких використовується певний контингент. І те, як ми реагуємо на це з усіх точок зору, то і є дестабілізація в такому в цьому сенсі. Тут не йде мова про дестабілізацію, це йде мова про військову реакцію.
Підрозділ міліції повним складом переходить на бік іншої держави і слухає накази людини, яка прямо каже, що вона є військовослужбовцем Російської Федерації, то це і є ця реакція?
Це питання до того, як будувалася, як розбудовувалася ця система протягом останніх кількох років. Не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Міністерство оборони і Служби безпеки під безпосереднім керівництвом людей, які, ну, мабуть, працювали на іншу державу. Тобто це була підготовлена агресія, підготовлена саме для проведення такого роду операцій.
Тобто все ж таки те, що, скажімо, правоохоронці, якщо говорити конкретно Донецької області, Луганської області, можливо, там частково Харківської області, були не тими людьми, які справді мали б захищати інтереси України і її народу, то це якраз і стало тим фактором, який, по суті, не дає можливості зараз швидко покінчити з цією ситуацією.
Ну, як сказати, розумієте, слід, мабуть, розуміти, що військово-політичною ціллю є дійсно масштабна провокативна акція. Тобто це мають бути палаючі будинки, це має бути руїна, це має бути багато загиблих. Тобто для цього треба спровокувати масштабні військові дії. Це військово-політична ціль агресора. Тоді вони будуть мати можливість вже для масштабного вторгнення. Але із цієї точки зору розпочинати масштабну кампанію, мабуть, таки не треба. З іншого боку, що робити в такій ситуації? Слід зосереджуватися на інших акціях. І тому тут немає великого значення конкретно наскільки місцевий контингент є лояльним до влади, бо він не відіграє ролі в цьому процесі.
Наші кореспонденти, які досліджують ситуацію на місцях, думають інакше. От, принаймні, давайте почуємо, які думки зібрала Валерія Дубова у Донецьку.
Зараз Донеччину кинули у вир сепаратистських пристрастей. Це при тому, що в регіоні ніколи не було бурхливих політичних подій. Люди звикли вирішувати питання мирно, без зайвих дебатів, не те, що стрілянини і бійок. Зараз на вулицях Донецька спокійно, але за подіями донеччани стежать і хочуть лише мирного вирішення ситуації.
Хотілося, щоб люди не погибли, саме головне. Ну, учитывая, как нинішня власть, скажем так, странно относится к Юго-Востоку, неизвестно, чем это на самом деле закончится. Не факт. Единая целая Украина, она такая и останется.
Каже житель Донецька Дмитро. Так само висловлюється і більшість людей, з якими довелось поговорити. Однак усі дуже хочуть, щоб все закінчилося якнайскоріше і напруга в регіоні пішла на спад.
Я хочу, щоб у тебе все закінчилося, щоб все було мирно, щоб не було війни, ну і все було хорошо.
Різняться думки донеччан лише в одному – у питанні подальшої долі країни та її адміністративного устрою. Наприклад, пенсіонер Михайло теж лише за мирні рішення, але наполягає, що федералізація Україні не потрібна.
Я проти федералізації. організації. Я докажу, що вона була єдина від Росії.
Донецькі соціологи також заявляють, у питаннях адміністративного устрою у донеччан є розбіжності, але відношення у людей тут до насилля різко негативне. Про це Радіо Свобода розповів соціолог Володимир Кіпень, який нещодавно провів відповідне дослідження.
Дві треті населення Донецька сьогодні виступає за підтримку єдності країни. Отримані дані дають можливість зробити ще один висновок. Насилля в політичних протистояннях, різноманітні силові акції по захопленню адміністративних будівель, по вивішуванню чужих прапорів, а тим більше по можливим веденням військ іншої держави, не приймає абсолютна більшість донеччан.
Такі думки підтверджуються й діями мешканців регіону, адже за останні дні нерідко жителі міст, де впроваджували силовий сценарій, самі ставали на захист адміністративних будівель. При цьому люди були беззбройні проти добре озброєних сепаратистів, і тоді захопники йшли геть. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Ось дві моделі поведінки, пане Костюченко. Я нагадую тільки нашим слухачам, що ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 044-490-2905. Є така позиція, коли людина, скажімо, переживає за те, що відбувається у неї в місті чи в її регіоні, коли людина проти того, щоб хтось приходив і знімав прапор Державної України і вішав, скажімо, триколор, але людина просто залишається вдома, тому що вона боїться. А є інша позиція, коли людина або виходить на вулицю і тримає прапор своєї держави і висловлює свій протест, або навіть прямо захищає той об'єкт, на якому вона працює, від тих, хто намагається взяти його незаконно під контроль. Ці дві позиції, вони можуть давати спільний результат, чи все ж пасивна не дає можливості ситуації стабілізуватися?
Ці дві позиції можуть давати спільний результат, але я прошу зважити на те, що ті, хто підтримує пасивну позицію, вони сподіваються, що хтось прийде і буде наводити там порядок. Саме на це і сподіваються так звані сепаратисти, а насправді терористичні диверсійні загони іншої держави.
І тітушки.
Так, звичайно, але вони також найманці сусідньої держави. Давайте називати речі своїми іменами. Це вороги, це агресори. Тому треба виходити. Вони працюють лише, якщо їх переважна більшість. Лише в такому. Лише тоді вони будуть щось робити. Якщо ні, то вони приречені, вони не будуть нічого робити.
Тобто, як аналітик, ви стверджуєте, що якби, скажімо, все місто Луганськ чи все місто Донецьк вийшло на вулиці і сказало, що ми проти будь-яких дій, які порушують мир і спокій у цій країні, то і диверсантам, і тим, кого вони найняли на роботу, у цьому місці не було б що
не
робити.
Не всі, хоча б 5-7 тисяч. Хоча б. Бо їх там реально півтори-дві тисячі людей.
Це той момент, коли кількість має значення.
Має значення.
У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Да, здравствуйте, это Олег Николаев. Я хотел вам сказать, что если мы будем бояться воевать с Россией, то с этого тоже ничего не выйдет. Будьте на основной две вещи. Или же цинковые гробы в больших количествах, или же, а и то, и другое, и цинковые гробы, и эмбарго. То есть экономическая блокада России. Тогда на него это подействует. Все остальное, оно так или иначе будет выскакивать это и до выборов, и после выборов. Вот это моё такое мнение.
Дякуємо за вашу думку. А ми пропонуємо вам послухати ще сюжет з Луганська. Мій колега Левко Стек поїхав туди, і він стежив там за людьми, які виходять на проросійські акції, а так само стежив за людьми, які у Луганську виходять на акції на підтримку єдності України.
Говорячи про Луганськ, навряд чи хтось наважиться назвати цей обласний центр проукраїнським. І не лише через електоральні настрої 400-тисячного міста, яке традиційно віддає свої голоси комуністам та партії регіонів. Пам'ятники Леніну і назви вулиць на кшталт Радянської чи Маркса чітко дають зрозуміти настрої людей. Втім, віднедавна у проросійськи налаштованого населення і сепаратистів з'явились опоненти. Йдеться про місцевий громадський сектор Євромайдану. Ініціатива, що починалась з 5 однодумців, зараз набуває все більшого впливу. 1500 людей на мітингу під жовто-синіми прапорами навряд когось здивують в центрі чи на заході України. Але для Луганська це досягнення, пояснюють активісти. Втім, те, що сприймають як належне в інших регіонах, тут дається з боями. Погрози, осуд і навіть напади. Ось будні луганського євромайданівця. Юлія Красільникова – одна зі співорганізаторів ініціативи. Зараз дівчина показує місце, де постраждали майданівці 9 березня. Тоді люди зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку, щоб відзначити ювілей поета. Але вже через 15 хвилин на площу увірвалась колона людей з російськими прапорами. Українську символіку виривали з рук, на тих, хто пручався, накидались кулаками.
І потихоньку от люди з дітьми, старики, вони всі почали уходити в парк далі. И как-то рассеиваться, кто разбегался, кто искал своих близких, потому что просто хватали каких-то детей, которые вокруг были. И сначала их выносили, а потом кричали, чей ребенок, потому что была такая суматоха, истерика.
Юлія приймає безпосередню участь в організації вуличних акцій і зізнається, що вони могли б бути значно чисельнішими, але кількість учасників обмежують свідомо.
Ми стараємося донести до людей, що якщо вони не готові пострадати і як-то попасть вот в такие какие-то потасовки, то им лучше не выходить, потому что риск действительно есть, и нужно его осознавать, и это должно быть сознательное решение.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Там на сайті ви вже можете знайти наші відеоматеріали і матеріали Левка Стека з Луганська. Я запитую гостя програми «Ми разом» Юрія Костюченка, експерта з безпекових питань, про те, наскільки страх бути травмованим або побитим, як це було, наприклад, у Харкові кілька днів перед тим, може пересилити страх перед тим, що країна буде завойована агресором, і у цій країні, як вже очевидно, у цій новій завойованій країні не буде місця для нормального життя.
О. Ось саме це і треба розуміти чітко. Ризик є. Є ризик потрапити під роздачу, є ризик потрапити в потасовку, але всі ми чули, що говорять між собою ці так звані сепаратисти. Вони кажуть, хохлам тут не місце. Всі це чули. Давайте ми просто подумаємо, що буде. Буде терор. Буде знищення. Бо ми маємо справу з тоталітарною державою, яка дуже швидко переходить до фашизму. Це з Росією. Вони звинувачують нас в фашизмі. Але це вони, фашистська держава. Це в них зараз є вже розмови про арійство, про якусь національну ідентичність і про таке інше. Це в них все. Вони хочуть знищити нас. І це правда. Послухайте, що вони кажуть, послухайте їхні розмови. Нас не буде. Вони йдуть до нас для того, щоб знищувати все українське. Тому давайте ми зараз краще потрапимо під ризик невеликої потасовки, але вийдемо на цю акцію і не припустимо
у нас
руйнування.
Мій колега Володимир Носков був на кордоні між Донецькою і Харківською областю. Зараз, я так розумію, він переміщається десь в інше місце, але він з нами на зв'язку. Володіо, вітаю тебе.
Ірино, доброго вечора і вашому гостю доброго вечора. Я зараз якраз знаходжусь на кордоні, дійсно, як це не страшно звучить, між Ізюмщиною і Донеччиною. Частина журналістів, слава Богу, і наш потрапив кореспондент. Зараз відлетіли до Краматорську, і там їм розкаже голова антитерористичного центру про останні новини, і ми вже про це о 6 ранку одразу ж найсвіжіше розкажемо. А я тепер розказую щодо вашої теми. Ви згадали Харків. У Харкові дійсно потерпіло 50 чоловік. І найстрашніше, от зараз облетів інтернет відео, де жінка лупцює поранену людину. І виявляється, що ця жінка є лікарем. Так само я тепер хочу про Ізюмщину сказати. Мені довелося поспілкуватися із мешканцями. Вони говорять, що тут поки що спокійно, нічого не нагадує про військовий час, але сільради, села згуртувалися в самооборони такі, і вони тепер моніторять поля, моніторять місцевість, дивляться, щоб ніхто, скажімо так, ворожий сюди не зайшов. Також перорали поля, дороги, і як можуть, підтримують військових, які тепер пересуваються. Ми особисто бачили, автобуси їдуть між Ізюмщиною до Слов'янська. Вони їм готують їжу, допомагають із ночівлею, одним словом, підтримують. Ірина?
Дякую, Володю. Сподіваюся, що якщо ти отримаєш інформацію про з перших рук про те, як проходить антитерористична акція у Донецькій області, то не треба чекати 6-ї ранку. Є можливості, хай це з'явиться на сайті Радіо Свобода. Вас закликаю стежити за подіями на нашому сайті і на нашій сторінці у мережі Facebook. Пане Костюченко, ось тут знову прозвучала підтримка населення. Наскільки цей фактор мотивує Збройні Сили України або тих, хто бере участь в антитерористичній акції?
Абсолютно мотивує. Бо населення, люди – це те, для чого працює армія.
У нас є слухач терплячий. Будь ласка, ви ще встигнете поставити своє запитання. Говоріть, будь ласка. Алло?
Алло?
Так, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір. Юрій Чернівці. Населення терпляче, це все дуже добре. Дуже добре, але от хотілося б, ну то, що хотілося б, виникає таке питання, як буде діяти наша влада, коли, не дай Боже, завтра появляться ці люди з автоматами, ну, ближче, там, в Дніпропетровській чи в Київській області, і будуть штурмувати міську адміністрацію. Невже у нас в державі немає 500 міліціонерів, співробітників, спецслужби, хоча б по 10, по 15 чоловік розмістити в кожному відділку, чи в кожній держадміністрації? І ті люди, які штурмують, вони теж розумні люди. Якщо вони будуть знати, що там є люди також зі зброєю, ніхто не буде нікого штурмувати. Ніхто туди не полізе.
Ось така думка, критика. Наскільки вона є раціональною, ця думка?
Вона є раціональною, бо однозначно є плани і на Дніпропетровськ, і на Запоріжжя, і на Одесу. Однозначно є плани. Агресор не зупиняється сам собою. Це не може бути. Путін не діє за власною логікою. Це логіка історичного процесу, на жаль. Тому люди мають бути відповідальні. Влада має бути відповідальною. Тут з цим нічого не поробиш, це правда.
Я пропоную завершити наш ефір думкою людей. Ми опитували киян, і все ж таки давайте почуємо, на що люди сподіваються і як вони оцінюють ситуацію.
Комусь це потрібно, хтось це грається, просто грається. І у політики свої ігри. Я думаю, що люди підтримують за гроші. Не інакше. Або дійсно є такі радикальні люди, які хочуть дійсно в Росію, і ну таких 5%.
Всім зрозуміло, що то, що відбувається на Сході, це рук діла там російських спецслужб. Да? А чому наші, не знаю, міліції, СБУ і прочі жителі, якщо вони такою політикою бездіяльності хочуть зберегти там життя, може бути, це правда?
У кожного своя правда, розумієте? І кожен її висловлює так, як він це бачить. Ми бачили це на Майдані, тепер ми бачимо там, в других регіонах. І до них потрібно також прислуховуватися.
Винувати керівництво країни, тому що воно не приймає жорстких мір. По-перше, треба оцих всіх мітингуючих профільтрувати, хто вони такі, громадяни якої країни.
Частина людей, які живуть на Сході, їх, мабуть, обманювали, і вони готові були обманюватись. А ще я думаю, що російські війська провокують. Ну, я думаю, що все буде добре. Головне, щоб наша держава могла себе сама захистити.
Ну, з цією палітрою думок вулиці і завершуємо нашу розмову. Пане Костюченко, дякую вам за участь в ефірі. Програма «Ми разом» провела свій ефір. Наступна зустріч буде вже у четвер, а Радіо Свобода з вами завжди.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та